Cu ajutorul lui Dumnezeu, încheiem în seara aceasta săptămâna de evangelizare pe care a organizat-o Biserica Emanuel pentru toți acei care vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Seară de seară au venit în locul acesta mii de oameni și am studiat împreună tema Dumnezeul minunilor. Tema aceasta s-a regăsit în fiecare seară într-un alt aspect al harului lui Dumnezeu și al minunilor pe care le face Dumnezeu în viața noastră aici pe pământ, nu cu scopul de a ne impresiona, ci cu scopul de a ne mântui. Dumnezeu n-a venit în Iisus Hristos în lumea noastră să organizeze un alt spectacol de natură religioasă, ci a venit în Hristos în lumea noastră ca să ne întoarcă fața spre Dumnezeu și să ne arate ce ne așteaptă la capătul drumului. În săptămâna care a trecut, ne-am uitat la Dumnezeul minunilor și în urmă cu o săptămână ne-am uitat la minunea potolirii furtunii, ca să învățăm ce înseamnă să fii cu Dumnezeu atunci când treci prin furtuni în viață. Ne-am uitat atunci și la numărul de telefon al lui Dumnezeu pentru urgențe. Numărul de telefon este 5015, asta înseamnă Psalmul 50, versetul 15. Dacă te uiți la numărul acela în Biblie, acolo primești următorul răspuns. Cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Este făgăduința lui Dumnezeu că răspunde dacă îl chemi în ziua necazului. Luni seara ne-am uitat la minunea înmulțirii pâinilor ca să vedem care sunt resursele lui Dumnezeu pentru nevoile noastre ale pământenilor. Și în minunea aceea pe care a făcut-o Hristos când a hrănit mii de oameni cu 5 pâini și 2 peștișori pe care i-a primit de la un copilaș care era în mulțime, am văzut că din perspectiva cerului copiii nu spun lucruri trăznite, ci fac lucruri extraordinare. Că este important să ne creștem copiii din perspectiva cerului și nu din perspectiva trăznăilor. Dacă sunt lăudați pentru trăznăi, îi setăm pentru o lume deformată. Hristos n-a luat copiii ca să facă circ din ei, ci i-a luat ca să lucreze împreună cu El pentru împărăția lui Dumnezeu. Marți seara ne-am uitat la minunea vindecării unui om lepros. Un om care era necurat datorită maladiei de care suferea. Și ne-am uitat la surprizele pe care le avem când lucrăm cu Dumnezeu, de aceea seara s-a intitulat Surprize, surprize, fără Andreea Marin. Sunt altfel de surprize cele pe care le face Dumnezeu. Și este important să ne obișnuim să avem ochii deschiși spre surprizele lui Dumnezeu. Miercuri seara ne-am uitat la minunea vindecării unui om paralizat, vadriplegie, paralizat de la gât în jos. Și am văzut ce înseamnă minunea lui Dumnezeu atunci când mântuie un om care ajunge cu targa la tronul harului lui Dumnezeu. Dus pe targă de 4 prieteni, pasionați de împărăția lui Dumnezeu și perseverenți în dorința lor de a-și duce prietenul înaintea lui Iisus Hristos. Joi seara ne-am uitat la minunea vindecării unui om orb. Și am văzut că există o lume vizibilă și o lume invizibilă. Că omul acela, nevăzător, cu ochii aceștia biologici, a ajuns să vadă în nevăzut, să vadă în lumea spirituală, să vadă cine este Hristosul, atunci când nimeni dintre cei din jur, cei care aveau ochi, n-au înțeles că între ei este prezent Fiul lui Dumnezeu. Orbul acela a văzut mai departe decât văzătorii și l-a ales pe Hristos. De aceea, Ne-am uitat la seara aceea ca la o emisiune specială de blind date. Alegere când nu vezi. Alegere când ești cu ochii închiși. Și am văzut că atunci când îl alegem pe Hristos, spre deosebire de emisiunile televizate blind date, când băieții aleg fete fără să le vadă, am văzut că în Hristos nu se întâmplă ca și între oameni. La oameni, problema mare este atunci când cuvântul nu se potrivește cu natura, cu caracterul. Oamenii au cuvânt, dar n-au caracter. Când ne apropiem de Dumnezeu, cuvântul și caracterul, cuvântul lui Dumnezeu și natura morală a lui Dumnezeu sunt totdeauna în echilibru perfect. Și când ne legăm de lumea nevăzută a lui Dumnezeu, ne legăm pe baza cuvântului, vedem în lumea nevăzută pe baza credinței în cuvântul lui Dumnezeu. Vineri seara ne-am uitat la minunea vindecării unui om îndrăcit. În acea lume nevăzută sunt ființe spirituale. Unele din aceste ființe spirituale sunt îngeri căzuți. Îngeri care împreună cu șeful lor, Lucifer, care a ajuns Satana, diavolul, bântuie pământul acesta și înșală oamenii. Ne-am uitat cum îi înșală pe oameni prin păcate, cum îi înșală pe oameni prin magie albă sau magie neagră. Ne-am uitat cum îi înșală pe oameni prin idolatrie sau cum îi înșală pe oameni atunci când de bună voie ajung să facă ritualuri și să-l invoce pe Satana și să ajungă să-și predea viața celui necurat. Ne-am uitat la ce se întâmplă cu un om care ajunge pe mâna Satanei și cum lucrează Hristos să izbăvească un asemenea om. Ne-am uitat la ce înseamnă primejdia la care se expun astăzi copiii noștri sau și cei adulți când se duc fie la vrăjitoare, când se duc fie la alte practici de magie sau atunci când se expun unor filme satanice, filme de supraviolență sau când participă la anumite emisiuni sau la anumite întruniri cu caracter satanic. În seara aceasta ne uităm la o minune extraordinară. Minunea învierii lui Lazar. Sau tinerețe, fără bătrânețe și viață fără de moarte. Minunea aceasta cu care încheiem serile de evangelizare ne ajută să le recapitulăm pe toate celelalte și să vedem încotro duce Dumnezeu lumea aceasta. Care este minunea minunilor în planul lui Dumnezeu pentru noi? Dacă vă uitați la modul în care au mers seriile, am început cu minuni din lumea materială, din lumea furtunilor, a valurilor și a vânturilor, din lumea nevoilor noastre, a foamei și a setei biologice, și am văzut suveranitatea lui Dumnezeu peste aceste lucruri, dar l-am văzut pe Dumnezeu care e preocupat nu doar să ne împlinească aceste nevoi materiale, ci să ne facă conștienți de nevoile noastre spirituale, să ne îndrepte spre El. Am continuat apoi cu minunile vindecării, care au de-a face cu suferințele noastre, cu neputințele noastre, cu durerile noastre. Și am văzut un Dumnezeu care se atinge nu doar de trupurile noastre, ci un Dumnezeu care este preocupat să ne mântuiască sufletul. Ca apoi, un suflet mântuit, un suflet curățit, un suflet care e încredințat în mâna lui Dumnezeu, să poată să se bucure de trupul acesta în curăție, în evlavie, în moralitate, în frumusețea cinstei în care un om își trăiește viața în trup, chiar dacă suferă. Există acea frumusețe a omului care se ridică deasupra suferinței în trup. Și chiar dacă e neputincios în trup, în trupul acela, neputința lui, se întărește în credință și laudă pe Dumnezeu și este o încurajare pentru noi ceilalți. În seara aceasta însă, minunea învierii lui Lazar ne duce dincolo de creația aceasta, ne duce spre noua creație. Biblia spune că Dumnezeu a creat universul acesta și universul acesta are un început și un sfârșit. Când se va încheia istoria acestui univers, Biblia ne spune că Dumnezeu are pentru noi un univers nou, un cer nou și un pământ nou. Și Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem cum se continuă istoria veșniciei noastre dincolo de ceea ce este vizibil, dincolo de ceea ce trăim și experimentăm în mod vizibil, cât trăim în trupul acesta biologic. Minunea învierii lui Lazar arată înspre noua creație a lui Dumnezeu. Înainte de învierea Domnului Iisus Hristos, El a lăsat câteva momente speciale în care oamenii să vadă frumusețea vieții în noua creație. A făcut câteva minuni de care ne vom ocupa în alte ocazii, în întâlnirile bisericii. Le amintesc doar în seara aceasta. Când Domnul Iisus a umblat pe ape, ne-a arătat ce înseamnă minunea de a trăi într-o altfel de dimensiune, în așa fel încât să nu fii limitat de legile și de limitările universului în care trăim. Ce înseamnă să ai o existență pentru care apa și zidurile și toate celelalte nu mai sunt o problemă sau o amenințare sau o limitare. Apostolul Petru a îndrăznit câteva momente să intre în dimensiunea aceea și a umblat și el pe ape câțiva pași, până când a intrat spaima în el pentru că a văzut valurile. Și a revenit în lumea aceasta în care suntem noi. Dar a fost doar un crâmpei. Hristos a arătat înspre ceea ce va însemna viața în noua creație. Când Domnul Iisus a mers pe munte și a avut loc acea schimbare la față, metamorfozare, când înaintea ucenicilor și-a luat înfățișarea de slavă, când și hainele s-au transformat și Biblia spune că au devenit strălucitoare, de un alb strălucitor că nu te puteai uita la ele. Ne-a arătat Hristos ce înseamnă să fii într-o altă lume, într-o altă creație, ce înseamnă strălucirea, gloria noii creații în comparație cu ce avem noi aici. Învierea lui Lazar este o minune în care vrea Hristos să ne învețe că planul lui nu este să ne aducă din mormânt înapoi în același fel de viață pe care l-am trăit înainte în mormânt. Că planul lui Dumnezeu nu este să ne scoată din mormânt și să ne așeze în aceeași lume a neputințelor și a necazurilor și a greutăților noastre. Scopul lui este că atunci când trecem în mormânt, mormântul să fie doar un pasaj prin care trecem și intrăm într-o altă lume. Și când ajunge să facă minunea de a-l scoate pe Lazar din mormânt, a vrut să ne învețe că El este Dumnezeul care stăpânește viața și este stăpân peste moarte. Că finalul vieții noastre este unul glorios. Și acum ne apropiem de tema aceasta. O să vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, la capitolul 11. Ne vom uita la ceea ce are Dumnezeu pentru noi și ne vom ruga să ne ajute să ne aruncăm în brațele Lui. Și la încheierea serii, împreună cu toți acei care în săptămâna aceasta au hotărât să se întoarcă din toată inima spre Dumnezeu, să-și încredințeze inima și viața în mâna Domnului, să devină credincioși în Domnul Iisus Hristos și să trăiască pentru El. Și cu cei care veți hotărâ în seara aceasta să vă întoarceți la Dumnezeu, la terminarea serii vom avea câteva momente de rugăciune împreună. O să vă rog de unde sunteți, la balcon, aici în sală, pe culoare, pe holuri, să veniți aici în față, pe tronsoanele acestea și vom avea câteva momente de rugăciune împreună. O să rămân cu dumneavoastră câteva momente să ne putem ruga împreună. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, învierea lui Lazar, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Am citit basmul intitulat Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte în anii copilăriei mele. Nu mai țin minte câți ani am avut, dar am citit basmul acesta și vă mărturisesc că a avut un impact extraordinar asupra vieții mele. Mă tot întrebam, oare unde-i țara aceea pe care a găsit-o tânărul acela cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Vă aduceți aminte de poveste. Într-o familie împărătească s-a născut un băiat și s-a născut plângând și nu l-au putut potoli nicicum și i-au promis, l-au alintat, l-au legănat, l-au cântat, l-au descântat și i-au făcut tot felul de promisiuni și copilul a plâns. Și a plâns în continuu și plângea mai tare și mai disperat. La un moment dat, tatălui, împăratul, îi spune copilului, taci, fiule, pentru că am să-ți dau tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și copilul a tăcut. Și Doamne, ce s-au bucurat părinții că a tăcut copilul, că nu mai plânge. Și a început să crească și să se dezvolte și să ajungă în anii adolescenței. Și într-o zi s-a dus la tatălui și a spus, tata, să aduci aminte ce mi-ai promis. Ce ți-am promis? Mi-ai promis că îmi dai tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Tata, te rog să-ți împlinești promisiunea. Și tata i-a spus, o, dragul tate, stai un pic, atunci ți-am zis eu așa, dar a zis ca să taci. A fost o încercare disperată a mea. De unde să-ți dau tinerețe fără bătrânețe? Dragul tate, nu există așa ceva. Și copilul spune, tata, eu am plâns. Pentru că nu sunt mulțumit cu o viață în care îmbătrânesc și mor. Eu caut o viață în care există tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Așa că și-a luat toate merindele și bagajele și copilul a plecat la drum și restul este poveste. A găsit? Și-a găsit țara aceea. Și e o țară frumoasă, cu zâne și este o lume de vis și de totul. Și la un moment dat, în lumea aceea, a ieșit la vânătoare și într-o zi a găsit un iepure pe care a vrut să-l vâneze. Și iepurile sprinteni și vioi și isteți, mereu, mereu ocolea arcului. În așa fel încât călărețul nostru, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, a plecat după iepure și fără să-și dea seama, urmărind un iepure, a ieșit din țara aceea tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Și când a ieșit, l-a prins un dor extraordinar de casă și când s-a întors acasă, trecuseră mii de ani de când a plecat el, nu mai era nimeni și pe când a ajuns și el a îmbătrânit și a murit și el. Și eu în mintea mea de copil a rămas cu nostalgia aceea. Oare să fie numai basm? Oare să fie numai basm? Să nu existe o lume a tinereții fără bătrânețe și viață fără de moarte? Să nu existe altceva decât viața pe care o avem noi aici? Dacă ne uităm la viața pe care o avem aici pe pământ, Biblia ne spune că unul oarecare Lazar din Betania era bolnav. Așa începe capitolul 11. Lazar era bolnav. Dar nu numai Lazar este bolnav. Boala și suferința și necazul este o parte a condiției noastre umane de pe pământ. Iov spune în capitolul 14, versetele 1 și 2. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Iov spune, viața omului care se naște este scurtă și plină de necazuri. Continuă în versetul 2, este tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Dacă ne uităm la viața noastră pe pământ, este o viață scurtă, plină de necazuri și evoluția normală, am zice noi, deși din perspectiva veșniciei este anormală, dar evoluția din perspectiva unui univers care a intrat sub blestemul păcatului este așa, te naști, crești, ai maturitatea, îmbătrânești și mori. Asta ar fi evoluția oarecum firească. Dar în realitate sunt foarte mulți care se nasc și mor la naștere. Mortalitatea infantilă este o problemă reală. Alții mor în copilărie. Alții mor în pragul tinereții. Alții mor abia după ce s-au căsătorit, abia au întemeiat familia și mor. Alții mor când familia ar avea cea mai mare nevoie de ei. Alții mor când ar vrea să își finalizeze planurile de viață și mor fără să apuce să finalizeze. Iar alții trăiesc ani de zile și bătrânețile devin din ce în ce mai sumbre. Cu cât trăiești mai mulți ani, cu atât bătrânețea devine mai împovărătoare. Pentru că neputințele, toate bolile, toate necazurile care vin când ești bătrân, și nu știu dacă v-ați uitat cu atenție, bătrânii au chiar o anumită sensibilitate, li se pare că au ajuns povară pentru ceilalți. Uneori chiar evită să mănânce. Să nu cumva să creadă ceilalți că ei vor să mănânce să trăiască mult. Au ajuns senzația că sunt o povară pentru familie. Este o vreme grea și Iov spune, omul care se naște din femeie are viața scurtă și plină de dureri. Moartea este ceva ce se întâmplă, este un fenomen real pentru toți oamenii care s-au născut pe fața Pământului. Dacă ne-am uitat la istoria Pământului, istoria omenirii este o istorie de anunțuri funerare. Dacă vă uitați în Geneza la capitolul 5, este o listă a generațiilor de la Adam până la Noe și este o listă lungă de nume. Și spune cu tare, s-a născut, s-a căsătorit, la vârsta cu tare a avut copii, a trăit atâta ani și a murit. Toată istoria omenirii noastre este o istorie de anunțuri funerare. Noi nu suntem decât alții care așteptăm la rând pentru anunțurile funerare. Dacă te uiți în stânga și în dreapta și ceilalți se uită la tine, într-o zi, mai devreme sau mai târziu, numele nostru va fi în anunțul la ziar. A plecat în veșnicie, a murit, s-a stins, depinde cum formulează anunțul. Acum, pentru cei care suntem păstori, fenomenul acesta ne confruntă cu întrebări extraordinare. Când ne ducem într-o familie unde a murit singurul copil și a murit într-un accident tragic, părinții sunt sfâșiați. Dacă te duci într-o familie în care a murit soțul și rămâne soția și copii orfani, sau a murit soția și rămâne soțul cu copii orfani, sau mor amândoi părinții, sau mor mai mulți membri ai familiei deodată, când te duci acolo, durerea și întrebările pe care le au sunt extraordinar de împovărătoare. Mi-aduc aminte de-a lungul anilor de păstorire, când am ajuns în situații de durere, s-au îndreptat înspre mine și au spus, frate Paul, dar de ce s-a întâmplat asta? De ce s-a întâmplat asta? Sunt întrebări extraordinare. Dar suntem de acord că indiferent cine am fi, indiferent în ce țară am trăi, moartea este o realitate care ne așteaptă și pe noi. Un oarecare Lazar din Betania era bolnav și surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Vă rog să rețineți că și dacă ești al lui Hristos și te iubește Hristos, aici în existența aceasta biologică pe pământ, ai parte de durere. Ai parte de boală, de suferință. Oamenii s-ar aștepta că atunci, dacă te-ai întors la Dumnezeu, să nu mai ai nici boală, nici dureri, nici necazuri și să nu mai mori. Moartea este o condiție a vieții umane pe pământ, pentru toți. Acum nu murim toți la fel și nu murim toți deodată. Unii mor prematur, mor în anii tinereții. Alții mor în tragedii cumplite. Mă uitam zilele trecute, o familie care și-a închis 3 copii în casă și au plecat, a luat foc casa, 2 copii au ars de vii și unul a scăpat ca prin minune. Este cumplită tragedia, să te duci acasă să-ți găsești copiii scrum. Unii mor în accidente pe șosele, alții mor în accidente aviatice, alții mor în catastrofe naturale, alții mor în altfel de calamități, alții mor în războaie, alții mor acasă în pat după suferință îndelungă sau alții mor instantaneu. În 1982 a fost ceva ce a cutremurat lumea de atunci, a farmaciștilor și a medicilor, pentru că cineva, nu se știe nici până astăzi cine, a introdus cianură în capsulele de Tylenol. Tylenol este un fel de analgezic, un produs american, și cineva a introdus cianură în capsulele de Tylenol. Oamenii s-au dus să-și cumpere medicamentele acelea pentru durere, fie de cap, fie de încheietură, de ceva. S-au dus și-au luat medicamentul și-au murit pe loc. O femeie și-a luat medicamentul și l-a băut în fața farmaciei. Cum a ieșit din farmacie? Că avea dureri. A băut medicamentul și a murit în fața farmaciei. Și-a intrat spaima și s-au retras toate medicamentele acelea de pe piață. Dar oamenii aceia și-au planificat să bea medicamentul acela să se simtă mai bine. Alții și-au planificat într-un fel, alții în altul. Moartea este o realitate, dragul meu. Ori vrei, ori nu vrei. Ori ești tânăr, ori ești bătrân, ori ești dintr-o poziție socială sau alta, într-o bună zi va fi și anunțul funerar pentru tine. Fie că ești creștin, fie că ești necreștin, fie că ești un creștin numai de nume și de formă, fie că ești creștin adevărat, moartea este o realitate. Moartea biologică este o realitate. Dar oamenii te întreabă de ce? Care este rostul? Care este scopul? Care este cauza? De ce se întâmplă toate acestea? Biblia are răspuns la întrebarea aceasta. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat ca să trăiască pentru totdeauna și l-a așezat în paradis. Și i-a spus omului în paradis: poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Asta a fost porunca lui Dumnezeu și a fost planul lui Dumnezeu. În capitolul următor ni se spune că a venit diavolul și i-a spus: nu e adevărat. Dacă mănânci din ceea ce ți-a spus Dumnezeu să nu mănânci, dacă n-asculți de Dumnezeu, vei avea experiențe extraordinare. Istoria o știți toți, omul a mâncat din pomul cunoștinței binelui și a răului și din clipa aceea a intrat moartea în omenire. Moartea este o consecință a păcatului și apostolul Pavel în Romani o exprimă extraordinar de clar. Plata păcatului este moartea. După cum păcatul a intrat prin om în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor și toți oamenii mor din pricină că în Adam toată rasa umană a păcătuit. Moartea este consecința păcatului. Și câtă vreme este consecința păcatului asupra universului acestuia, absolut toate făpturile care se nasc pe pământul acesta vor muri. Biblia spune în Evrei, capitolul 9, versetul 27, este rânduit oamenilor să moară. Este rânduit. Este legea lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea. De aceea mor și bebelușii, de aceea mor și tinerii, de aceea mor și oamenii în floarea vârstei, de aceea mor și bătrânii, pentru că plata păcatului sau consecința păcatului neascultării omului de Dumnezeu este moartea. Dar înainte de a ne epuiza viața pe pământ, oare viața aceasta n-are vreun rost? Nu găsim ceva care să ne anime, ceva care să ne facă să ne bucurăm de ea? Ascultați ce spun o serie de oameni despre viață. Benjamin Disraeli, fost prim-ministru britanic în secolul XIX, descrie viața așa: tinerețea este risipă, maturitatea este zbatere zadarnică și bătrânețea este regret. William Shakespeare: viața este o poveste relatată de un idiot, plină de zgomot și mișcare, dar fără niciun sens. George Santayana, scriitor: Viața nu este spectacol sau sărbătoare, ci este un blestem. Samuel Butler, scriitor: viața este un proces îndelungat care ne obosește. Proverb francez: viața este ca și ceapa. Când o decojești, plângi. Studenți, intervievați studenți, ce crede ei că este viața? Unul spune: viața este o glumă proastă. Un altul spune: viața este o boală pe care nu o poate vindeca decât moartea. Un altul: viața este o pușcărie la care am fost condamnați pentru vina de a ne fi născut. Astea sunt cugetări despre viață. În mijlocul acestor cugetări despre viață, în mijlocul acestei lumi a morții, Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră și a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Și mai spune Fiul lui Dumnezeu: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Pentru Hristos, viața nu este o poveste spusă de un idiot, nu este o glumă proastă. Pentru Hristos, viața are altă dimensiune. Și când definește viața, spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Și am venit în lumea aceasta să aduc viață. Într-o lume a morții, într-o lume a suferinței, într-o lume a necazurilor și a catastrofelor, a venit Fiul lui Dumnezeu și redefinește viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. El este cel care se definește: eu sunt apa vieții și pâinea vieții. El este cel care vine să spună: eu am viața în mine, mi-a dat Dumnezeu Tatăl viața ca să împart viața. Și a venit ca oamenii să aibă viață și să o aibă din belșug. De aceea, când aude că Lazar se îmbolnăvește și boala lui se agravează, boala aceasta în trupul biologic, Domnul Iisus face ceva ce ne ia pe toți prin surprindere. Când aude că Lazar este bolnav, zăbovește. Își amână plecarea în Betania. Știți cum ar fi asta în termenii noștri? Dai telefon la salvare și spui: vină urgent că e în stop cardiac, s-au făcut infarct, sau are accident vascular cerebral, e grav. Și cei de la salvare spun: aha, e grav, atunci întârziem. Asta ar însemna că trimiți după cineva de-ai casei: vină repede că e boală gravă, că mama sau tata sau copilul e grav bolnav, și spui: aha, e grav bolnav, atunci înseamnă că pot întârzia. Ciudățenia comportamentului lui Iisus Hristos este că atunci când a aflat că Lazar este bolnav, a mai zăbovit câteva zile. Și în timpul acesta le spune ucenicilor ce s-a întâmplat. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Observați cum stau de vorbă ucenicii cu Domnul Iisus și vorbesc în lumi paralele. Iisus spune: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar acum mă duc să-l trezesc din somn. Și ucenicii cred că vorbește despre existența fiziologică. Că a dormit și dacă i-a venit somnul, înseamnă că e bine, se îmbun dacă dorme. Și spune: perfect. Dacă doarme, înseamnă că se însănătoșește. Motiv de bucurie. Și Hristos le spune pe înțelesul lor: Lazar a murit. Din perspectiva ucenicilor, numai când au auzit cuvântul moarte, atunci înțeleg care-i tragedia. Din perspectiva cerului, sfârșitul vieții biologice este un fel de adormire. Și Domnul Iisus spune: Lazar a murit. Mă bucur că n-am fost acolo. Nu vi se pare de-a dreptul cinic? Mă bucur că n-am fost acolo când a murit Lazar. Dar acum, haideți să mergem la el. Ce rost mai are să mergem la el? Dacă nu ne-am dus măcar să-l prindem pe ultimele clipe de viață, să ne cerem iertare, să ne împăcăm, să rezolvăm lucrurile, să-l mângâiem, ce rost are să mergem după ce a murit? Observați că tot comportamentul lui Iisus Hristos este atât de diferit de ceea ce ne așteptăm noi, dar de ce are comportamentul acesta diferit? De ce se comportă atât de ciudat? Ca să ne dezobișnuiască dintr-un mod al nostru de a gândi și să ne obișnuiască să gândim în alte dimensiuni. Când le spune ucenicilor, Lazar a murit, mă bucur că n-am fost acolo, dar acum mergem și ceea ce se va întâmpla vă va ajuta să credeți. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Lazar era de 4 zile în mormânt. Până aici sunt evenimente cu care suntem obișnuiți toți. Eu am fost de sute și sute de ori la cimitir. Cu oameni care au murit, fost la slujbă de mormântare, s-a încheiat slujba, s-a coborât sicriul, s-a coborât cu pământ, s-a acoperit cu pământ și ne-am întors acasă. Și zicem noi, l-am condus pe ultimul drum. Dar oare acela e ultimul drum? Oare ce se întâmplă după ce a murit cineva? Atâta e tot? Vedeți? Când ajungem în punctul acesta, ne lovim de o perdea prin care și dincolo de care nu vedem. Nu mai știm pentru că senzorial nu mai putem intra în lumea aceea și începem să speculăm. În lumea aceasta sunt mai multe răspunsuri. Unii spun, nu se întâmplă nimic după moarte pentru că atât ai tot. Viața este o poveste spusă de un idiot și când s-a terminat povestea, s-a încheiat cu idioția. Totul s-a încheiat acolo. Și dacă oamenii cred că nu este nimic, se uită la tot spectacolul vieții ca la un fel de ciudățenie în care lucrurile n-au noimă, nu se leagă, unii sunt mai norocoși, alții mai puțin norocoși, dar dacă s-a întâmplat ceva, o tragedie, n-ai niciun fel de perspectivă. Un asemenea om a fost Herbert Spencer, un ateu britanic, care a spus tare și a scris că nu este nimic după moarte. Și când a venit vremea să îmbătrânească, s-a îmbolnăvit și a știut că vine moartea, s-a pregătit de mormântare. Și-a pregătit de mormântare un taxido. Și-a pregătit haina aceea cu guler lucios, frac. Și-a pregătit cămașa cea mai bună. Și-a pregătit papionul cel mai bun, pantof de lac. Și-a pregătit absolut totul. Și-a lăsat instrucțiuni că atunci când va muri să fie îmbrăcat cu astea și pus în sicriu. Când totul a fost gata, unul dintre servitorii lui, un om simplu și cu frică de Dumnezeu, s-a dus și el să vadă cadavrul fostului stăpân și s-a învârtit pe lângă sicriu și s-a uitat la el și spune, bietul Herbert, te-ai îmbrăcat așa de frumos și nu mergi nicăieri. Pentru servitorul acela a fost atâta ciudățenie. Te-ai îmbrăcat așa de frumos, dar nu mergi nicăieri. Alții spun, nu se încheie totul la moarte. Sufletul, spiritul omului există dincolo de moarte, dar el rămâne aici. Și unii caută în jur să vadă dacă nu văd semne, vreo pasăre, vreun fluture, vreun porumbel, ceva. Dacă a murit cineva, să vadă ceva, nu cumva sufletul celui plecat s-a încarnat, s-a reîncarnat în ceva, se uită să vadă, oare nu se însemne că el și se tot uită să vadă. De fapt, toate religiile animiste ale lumii sunt de părere că sufletul omului revine într-o altă formă de viață și dacă vă uitați la hinduism în special, ei sunt cei care au dus teoria aceasta a reîncarnării cel mai departe și spun așa, dacă ai trăit aici pe pământ o viață bună, când s-a încheiat viața aceasta biologică, sufletul tău continuă să trăiască într-o formă superioară. De exemplu, dacă ai trăit bine aici pe pământ, ai făcut bine, când te reîncarnezi după ce ai murit, te reîncarnezi în milionar, în dolari. Și dacă trăiești bine ca milionar, te reîncarnezi în miliardar. Și dacă trăiești bine ca și miliardar, te reîncarnezi în multi-multi miliardar. Dar dacă trăiești rău în forma aceea de viață în care ai fost, atunci când revii din nou, revii în formă inferioară. Asta înseamnă dacă ai trăit rău ca și om, când revii în forma următoare, poți reveni sub formă de porc. Dacă ai trăit rău sub formă de porc, poți reveni sub formă de vierme. Dacă ai trăit rău sub formă de vierme, poți reveni sub formă de muscă. Și așa mai departe, pentru că este un ciclu nesfârșit. De aceea, în această lume hindusă, care crede în reîncarnare, au mari probleme cu deratizarea. Au mari probleme, pentru că se tem să facă deratizare, că dacă e biata mamă soacră. Și tocmai a venit și avea șansa să trăiască bine și să revină sub formă de zână. Sau dacă e soția care s-a purtat rău cu tine, a fost rea de gură, sau soțul, cine știe cine este, și de aceea au mari probleme cu deratizarea, cu muștele, cu țânțarii, cu șoarecii, cu șobolanii. Și ați văzut circul care a fost în capitala Indiei, când maimuțele au intrat în clădirea Parlamentului, au făcut dezastru în toate documentele, dar nimeni n-a îndrăznit să omoare o maimuță, pentru că nu știi sufletul cui este acolo. Observați că oamenii își caută în încercarea lor de a găsi explicații, caută să vadă ce se întâmplă cu sufletul. Din 1970 încoace, lumea medicală a devenit extraordinar de interesată de ceea ce se întâmplă după moarte. Extraordinar de interesată. S-a născut o nouă disciplină universitară care se numește tanatologie, de la Thanatos, care înseamnă moarte, este un zeu din mitologia greacă. Thanatos este zeul morții, Hypnos este zeul somnului, tanatologia este studiul morții. Și de prin 1970 s-au făcut extraordinar de multe studii și experiențe pe oameni care mor. Acum, dacă cineva face stop cardiac, spun cei care fac studiile, că din clipa în care încetează inima să bată, creierul încă mai funcționează câteva minute, 2, 3, 4 minute, depinde de la caz la caz. Și în timpul acela în care creierul încă mai funcționează, dacă reușesc să-l reanimeze, să-l readucă la viață, și dacă imediat după ce a fost readus la viață, este intervievat, omul poate povesti ce a trăit în clipele acelea de când i-a încetat inima să mai bată. Dar datorită faptului că atunci când încetează inima să mai bată, creierul nu este oxigenat suficient, se instalează pierderea memoriei, amnezia, și oamenii uită ceea ce s-a întâmplat sau ce au trăit atunci. Dar s-au făcut studii pe mii și mii de cazuri în toată lumea pe oameni care au murit și au fost readuși la viață în minutele următoare. Sunt scrise foarte multe cărți. Dintre toate acestea, am ales un citat, un paragraf din cartea lui Raymond Moody, Life After Life, Viață după viață. El spune așa: în ciuda deosebirilor de împrejurări cu privire la oamenii care mor și a diferențelor de personalitate dintre cei care au experimentat această formă de moarte, există asemănări izbitoare între oamenii care au avut asemenea experiențe. Și Raymond Moody selectează 15 lucruri care sunt asemănătoare la cei care au trăit această experiență a morții. Spune așa: bolnavul ajunge la punctul de maximă tensiune, durere sau tensiune în trup. Și în clipa următoare îl aude pe medic pronunțându-l, declarându-l mort. Apoi aude un zgomot incomod, supărător, ca o sonerie, sau ca un țiuit, sau ca un fel de huruit, care îl supără foarte tare. Dar simte că se deplasează printr-un tunel lung și întunecos. Și apoi se trezește în afara trupului său biologic. Și își vede trupul biologic de la distanță. Este deasupra și își vede trupul biologic. Vede încercările disperate de reanimare a echipei medicale și trece printr-o stare emoțională foarte intensă. După câteva clipe, începe să se obișnuiască în această nouă formă de existență. Tot atunci descoperă că are un alt trup, dar total diferit în esență și proprietăți față de trupul pe care l-a părăsit. Constată că există alte realități, că există o realitate spirituală. Și mulți dintre ei spun că în momentul acela s-a apropiat de ei o ființă plină de căldură, de pace și de lumină. În prezența acestei ființe își vede într-o clipă toată viața. Simte că se apropie de un punct foarte important. Se apropie de granița dintre viața pământească și viața de dincolo. La acest punct descoperă că trebuie să se întoarcă din nou pe pământ, pentru că nu a sosit încă vremea plecării lui dincolo. În acest moment încearcă să se împotrivească și n-ar mai vrea să se întoarcă pe pământ, pentru că este copleșit de sentimentul de pace, bucurie și dragoste. Dar dincolo de dorința lui se întoarce din nou în trup și trăiește. Deschide ochii și vede realitatea de pe pământ. Mai târziu încearcă să spună altora, dar n-are cuvinte potrivite să povestească ce a experimentat. Iar alții râd de el, așa că nu mai spune nimic. Dar această influență, această experiență, spune Raymond Moody, le influențează puternic viața. Alții, spune Moody, în momentul în care au intrat în acel tunel întunecos, se simt asaltați de ființe hidoase, înspăimântătoare. Ființe care au niște gheare înspăimântătoare cu care încearcă să-i înșface și să-i ducă înspre o lume a întunericului și a spasmei. Și se zbat în încercarea aceea de scăpa din încleștarea în care sunt prinși. Și când redeschid ochii, se bucură că au scăpat din acea încleștare. Sunt foarte multe cărți care relatează asemenea experimente. Acum, Domnul Iisus Hristos a venit și l-a găsit pe Lazar îngropat. Dar oare ce s-a întâmplat cu trupul lui Lazar, cu sufletul lui Lazar? Trupul lui a intrat în descompunere biologică, așa cum intră trupurile tuturor oamenilor, dar ce s-a întâmplat cu sufletul lui? Ce se întâmplă cu noi după moarte? Ceea ce spun aceste studii sunt ceea ce au reușit să culeagă medicii, cât și-au adus oamenii aminte, ce au putut ei să povestească, sunt lucruri pe care le-au adunat și le-au sistematizat. Dar oare ce zice Biblia? Vă rog să ascultați ce spune Biblia. În cartea Geneza, la capitolul 3, imediat după ce omul a intrat în păcat, Dumnezeu îi spune că își va mânca pâinea cu sudoarea frunții, că se va întoarce în țărână, pentru că țărână este și în țărână se va întoarce. Dar în cartea Eclesiastul, Biblia mai adaugă ceva, la capitolul 12. Adu-ți aminte de făcătorul tău, spune, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Ce se întâmplă în clipa în care un om moare din punct de vedere biologic? Domnul Iisus explică faptul că El a venit de dincolo să aducă viață. Dar oare ce fel de viață și cum anume sunt lucrurile acolo? Întoarceți, vă rog, la 2 Corinteni, la capitolul 4, la capitolul 5. 2 Corinteni, capitolul 5. Ascultați ce spune Biblia. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Chiar în cortul acesta, deci, gemem. Apăsați! Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt, peste acesta, pentru ca ceea ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Apostolul Pavel spune, ascultați minunea minunilor. Dumnezeu ne-a așezat sufletele în casa aceasta trupească pentru o vreme aici pe pământ. Și pe măsură ce trec anii, viața în casa aceasta devine tot mai incomodă, pentru că această casă sau cort, cum îl numește Pavel, începe să se strice. Așa descrie Pavel metaforic îmbătrânirea și deteriorarea trupului nostru. Ca și când se strică casa. Asta înseamnă că ne uităm la noi și de pe la 10 ani începe să se sclerozeze. Ba corneia, după aceea încep alte fenomene de sclerozare și încep toate bolile și ne uităm la noi că după 10 de ani începe să se strice casa. Ba se strică balamale, te dor încheieturile. Ba se strică motorul, nu mai bate bine inima. Ba se strică pompa de respirat, nu mai respiri bine. Ba se strică ficatul și nu mai poți să mănânci cu tare. Ba te doare una, ba te doare alta. Așa e că se strică. Și vine vremea când gemi în cortul acesta. Este o deteriorare în care începi să te simți tot mai incomod. Dar ce se întâmplă? O, spune Apostolul Pavel, se întâmplă minunea minunilor. Dumnezeu te pregătește să te muți din cortul acesta care se strică într-o altă casă care este o casă dintr-o altă existență. Avem în cer la Dumnezeu un alt trup. Ne-a pregătit Dumnezeu acolo o casă cerească, un trup de slavă. Și când ai plecat de aici, din trupul acesta, te-ai mutat în trupul celălalt. Știți cum ar fi asta? Te-ai străduit toată viața, eu am fost mult în Africa și acolo e sărăcia sărăciilor. Când ajungi în zonele acelea ale săracilor din Africa, te cutremuri de câtă sărăcie pe pământ. Spuneam bisericii cu altă ocazie că am ajuns în zone în care cei mai bogați aveau 4 țăruși înfipți în pământ și deasupra o folie de plastic și asta e toată casa lor. Acolo stau vară și iarnă, acolo stau cu pruncii, n-au nimic mobilă, n-au apă, n-au curent, n-au nimic decât sărăcie și mai au suflare în ei. Acum imaginați-vă că oamenii aceia care sunt stăriți în zonele acelea să afle 4 țăruși și o folie de plastic. Au trudit să-și înșghebe cortul. Și acum cortul acela începe să se strice. Și se strică cortul acela, putrezesc țărușii, se rupe folia și el tot cârpește pe el și tot caută să-l doblojească, să-l dreagă. Și cineva îi pregătește mutarea într-o vilă super lux. Și vine într-o bună zi și îl ia fără să-i spună nimic și îl mută într-o vilă super lux. Și acum imaginați-l pe ceilalți care nu știu ce s-a întâmplat. Că stau și îl văicăresc, dar oare unde o fi, dar oare ce-o mânca, dar oare ce se întâmplă cu el, dar oare ce-o fi cu el. Și încep să-l văicărească și să-l plângă. Pavel spune, fraților, când se strică cortul acesta, avem acasă la Dumnezeu un loc. Pentru că Iisus Hristos a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și când îl voi pregăti, mă voi întoarce să vă iau, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Acum, atunci când un om credincios pleacă de aici, de pe pământ, când se strică acest cort, se mută acasă în cea mai glorioasă locuință posibilă. Îi dă Dumnezeu un trup, o nouă formă de existență, de slavă, care nu mai este supus acestor limitări și boli și necazuri de pe pământ. Acum, dacă omul este neîmpăcat cu Dumnezeu, și a trăit aici pe pământul acesta și se strică cortul, se strică casa. Că se strică și dacă ești necredincios. Ce se întâmplă cu acela? Vă rog să întoarceți la Evanghelia după Luca, la capitolul 16. Biblia ne spune ce se întâmplă și cu aceea. Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și în subțire. Și fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele lui Lazar. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta, pe pământ, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar acasă la tatăl meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, i-a zis el, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva dintre cei morți. Ce se întâmplă cu cel la care se strică aici pe pământ casa și trebuie să se mute? Și tu n-ai în cer la Dumnezeu o casă a gloriei. Biblia spune, sufletul tău se duce într-un alt loc. Este un loc al groazei, al chinului. Este un loc în care este o văpaie veșnică. Este un loc în care este un chin și un întuneric veșnic. Acel om care și-a încredințat sufletul în mâna lui Dumnezeu este escortat de îngeri înspre tronul lui Dumnezeu, înspre casa veșnică. Acum vă rog să vă imaginați. Un om care păi modest și merită aici pe pământ și un om nebăgat în seamă, dar și-a încredințat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Nu te-a onorat niciodată nimeni, n-a cântat fanfara militară când ai trecut tu, n-au venit fotoreporterii să te pozeze, n-au fost niciodată emisiuni speciale pentru tine, ca așa a fost lumea. În clipa în care părăsești cortul acesta, Dumnezeu îți dă o gardă de onoare de îngeri. O gardă de îngeri te escortează în prezența gloriei lui Dumnezeu. Dar ai trăit aici pe pământul acesta fără Dumnezeu. Se strică și casa ta, cortul tău, și trebuie să te muți. Și vine o cohortă de demoni care te înconjoară și care te trag acolo unde se duc ei. Că sufletul se duce atunci când pleci din casa aceasta, se duce ori într-un trup de glorie, ori într-un chin veșnic. Că dincolo de moarte, nu este doar atât cât au reușit să ne spună medicii, te duci până la punctul la care te întorci înapoi. Că singurul care ne spune ce este dincolo de punctul acela este Fiul lui Dumnezeu. Și dincolo de punctul acela, când te-ai dus împreună cu Hristos, ai ajuns la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ai ajuns în glorie. Dar acum ne întoarcem la Lazar. Lazar a murit. Trupul lui a fost depus într-un mormânt. Sufletul lui Lazar s-a dus în glorie. Dar cei de pe pământ s-au oprit cu vederea la cât se vede. Și surorile lui, Maria și Marta, au plâns. Și l-au îngropat și au continuat jalea și doliu. Și au venit prietenii să continue doliu. Și Iisus Hristos vine să îi viziteze. Și cele două surori spun, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Dar n-ai fost aici. De ce n-ai fost aici? Știți ce se întâmplă cu cele două surori? Spun, Doamne, noi am vrea ca Tu să stai cu noi aici și să ne ții mereu, mereu în cortul nostru cu patru țăruși și o folie de plastic. Doamne, dacă ai fi fost Tu aici, nu se strica cortulețul nostru. Doamne, cum ți-ai permis să nu fii aici? Înțelegeți ce îi reproșau Maria și Marta lui Hristos? Doamne, dacă ai fi fost Tu aici, ne-ai fi păstrat în cortul nostru, în chirpiciul nostru aici pe pământ. Dar de ce n-ai fost aici? Și Hristos le spune, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, nu va muri niciodată. Cine crede în mine, nu rămâne în cortul acesta, nu rămâne în chirpiciul acesta. Cine crede în mine, va avea viață veșnică. Maria și Marta stau și spun, Doamne, Doamne, de ce n-ai făcut să se permanentizeze viața aici? Înțelegeți care e minunea lui Dumnezeu, că vrea să ne deschidă ochii, să înțelegem că permanentizarea vieții aici ar fi permanentizarea suferinței și a necazului, pentru că suntem în lumea păcatului. Că El ne-a pregătit o altă lume în care vrea să ne mute. Și să ne mute într-o lume a gloriei, într-o lume a frumuseții, într-o lume a veșniciei. Ar fi ca și când ți-ar spune săracii din Africa, dacă ai fi bun să ne ții aici și să ne ții mereu, să ne locuiești folia de plastic peste țărușii noștri. Să nu cumva să ni se strice folia de plastic. Și acum când Hristos vine și spune, eu sunt învierea și viața, Și le-a spus mai devreme, cei ce ascultă glasul Fiului lui Dumnezeu, chiar dacă ar fi într-un mormânt, în trupul acesta, vor învia de acolo și cei care au auzit și au crezut cuvântul lui Dumnezeu se vor muta acasă. Dar când ne vom muta acasă? Când se strică casa de aici. Și acum urmează punctul culminant în care Domnul Iisus vrea să demonstreze faptul că este Domn peste viață și moarte. Și este în fața mormântului lui Lazar. Și este pe punctul de a-l chema pe Lazar să vină afară din mormânt. Și în momentul acela Fiul lui Dumnezeu plânge. Este textul în Biblie care ne spune, Fiul lui Dumnezeu plânge. Iisus plângea. M-am întrebat de multe ori de ce plângea. Cred că a plâns pentru două motive. I s-a înfiorat Duhul. Primul motiv pentru care a plâns a fost când a văzut care sunt consecințele păcatului asupra rasei umane. L-a văzut pe prietenul lui Lazar descompus în putrefacție într-un mormânt. S-a înfiorat ce a ajuns omul care a fost creat pentru glorie. Așa cum ne înfiorăm noi când vedem pe cineva drag al nostru desfigurat într-un accident sau într-o boală gravă. Când îl vezi, te înfiori. Ce a putut să facă boala și accidentul? Când Hristos a uitat cum a ajuns corana creațiunii, într-un mormânt în putrefacție s-a înfiorat și a plâns. Dar mai plâns, cred, pentru ceva. Ca să ne ajute pe noi să înțelegem lumea gloriei, a trebuit să-l aducă pe Lazar din lumea gloriei înapoi într-un cort stricat. Să-l aducă pe Lazar înapoi, aici pe pământ, pentru o vreme, să ne ajute pe noi să înțelegem că există o lume dincolo. Știți ce înseamnă să-l aduci pe Lazar din glorie înapoi în trupul acesta? Ca și când te-ar lua pe tine cineva din casa ta super luxoasă și să te arunce înapoi la groapa de gunoi. Dar a făcut demonstrația aceea ca să ne ajute să înțelegem unde ne așteaptă veșnicia. Și când înțelegi cum te așteaptă veșnicia, spune Apostolul Pavel, gemem în cortul acesta și dorim să ajungem la clipa în care Dumnezeu ne mută acasă. Gemem aici pe pământ pentru că ne-am îndrăgostit de cer. Gemem aici pe pământ pentru că ne-am îndrăgostit de veșnicie. Nu că am vrea să ne sinucidem, ci am vrea să spunem cu strigătul acela Apocalipsei când se încheie Biblia, vino Doamne Iisuse, vino mai curând. Vino Doamne Iisuse. Când oamenii au înțeles lucrul acesta, s-au întâmplat lucruri extraordinare pe pământ. Dwight L. Moody, mare vestitor a cuvântului lui Dumnezeu în America și în Anglia în secolul XIX, când a înțeles ce l-așteaptă în glorie, le-a spus oamenilor într-o duminică, dragilor, era bătrân și bolnav, a spus, dragilor, într-una din zilele acestea veți citi în ziar că Dwight L. Moody a murit. Să nu credeți, va fi cea mai mare minciună. Când vor scrie ziarele că Dwight L. Moody a murit, eu voi fi în lumea gloriei și voi fi în viața cea mai extraordinară pe care poate avea un om. Să nu credeți ce scriu ziarele, voi ajunge în glorie. A fost un altul care, Charles Fisher, a trăit în secolul 20, a murit în urmă cu câțiva ani de zile. Un prieten al meu l-a cunoscut foarte bine pe Charlie Fisher. Charlie Fisher a înțeles lucrul acesta. Și-a avut un singur băiat și înainte de a veni vremea să moară, era bolnav, i-a spus, dragul tati, te rog următorul lucru. Toată slujba de mormântare o organizez eu. Singurul lucru care te rog să faci tu este să anunți toată familia și prietenii că a murit și aici este casetofonul acesta cu caseta în el. Când s-au adunat toți, numai apeși pe play și dai drumul la casetă. S-au adunat toți și băiatul a ascultat de glasul tatălui și Charlie Fisher a înregistrat mesajul pentru mormântarea lui. Și le-a spus, dragi prieteni, dragi membri ai familiei mele, nu v-ați adunat aici să mă conduceți pe ultimul drum. V-ați adunat aici ca să ascultați faptul minunea minunilor. Eu am ajuns acasă în cer. Și începe să le explice pe casetă tot ceea ce a înțeles el despre cer. Și înmormântarea lui s-a transformat în ceva care i-a încurajat toată familia și în loc să fie în bocete și în doliu acela și în durere, au aflat de la cel plecat că el este în glorie. El și-a ținut slujba de mormântare. Un tânăr a înțeles lucrul acesta, soldat fiind, și a poruncit să îi se facă monumentul funerar. A murit în bătălie, dar pe mormântul funerar, pe monumentul lui funerar, i-a scris numele și dedesubt a scris prezent. Numele și prezent. Pentru că a înțeles că ceea ce a făcut Hristos când s-a dus și a zis: Lazare, ieși afară! Se va repeta într-o zi la scară cosmică. Când va veni Hristos din glorie a doua oară și va striga pe pământ și toți ai Lui vor ieși din morminte sau dacă vom fi în viață, vom fi transformați în trupuri de slavă într-o clipă și vom zbura cu Hristos înspre veșnicie. Și El a lăsat să se scrie pe piatra Lui de mormânt numele Lui și prezent. Că atunci când va striga Hristos numele Lui să fie prezent și scris pe piatră. Când înțelegi minunea aceasta că nu ești numai pentru pământ, atunci dintr-o dată te uiți la toate lucrurile dintr-o altă perspectivă. Că există o lume a tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte, dar lumea aceea este în Hristos Iisus. Și creștinismul este credința în înviere. Iisus Hristos este învierea și viața. Și El a venit să ne aducă viață. A venit să ne aducă viața aici pe pământ. Și viața aceea ne-o dă prin credință. Viața aceea ne-o dă atunci când El ne explică Evanghelia și noi o primim și spunem: Da, Doamne, vreau aici pe pământ, că trăiesc în cortul acesta, să trăiesc prin credința în Tine și în ascultare de Tine și când va veni vremea să mă mut acasă, să fiu al Tău, Doamne, pentru totdeauna. Dragul meu, asta e minunea minunilor. Din cortul tău de aici de pe pământ, cât va îngădui Dumnezeu să trăiești, doar El știe. Dar îngăduiem să spun următoarea întrebare seara aceasta. Dacă am plecat seara aceasta de pe pământ, tu unde te-ai duce? Un om a vrut să vadă dacă el e pregătit pentru moarte și s-a tot gândit ce ar trebui să facă. S-a dus și și-a cumpărat un loc în cimitir. Apoi l-a îngrădit. După aceea a zis: e bine să fac și cavou ca să fie gata făcut. A făcut și cavou și a pus și raftul acolo. S-a dus să vadă și s-a întrebat: am mai uitat ceva? E bine să-mi cumpăr și sicriul. Și-a cumpărat și sicriul și-a cumpărat și hainele și a zis: acum chiar că sunt pregătit pentru moarte. Dar ceva nu-i dădea pace, dacă totuși am uitat ceva. Așa că într-o zi a hotărât să se pună în sicriu și să cheme prietenii și familia și preotul să țină slujba de mormântare peste el și să-l îngroape ca să vadă dacă nu cumva a uitat ceva. Și s-a ținut o slujbă de mormântare cu el viu ca să vadă dacă n-a uitat totuși ceva. Și când l-au așezat în sicriu și apoi au coborât sicriul mormânt, s-a întrebat: și acum unde mă duc? Și a spus: opriți-vă, am înțeles că nu-s pregătit. Am înțeles că nu m-am pregătit unde să mă duc. Acum Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. El este drumul nostru spre veșnicie. El a venit din veșnicie ca să locuiască aici în inima noastră o vreme. Ca noi să locuim cu El pentru totdeauna în glorie. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Acolo unde ești, lasă o clipă de liniște în sufletul tău. Lasă o clipă de liniște în mintea ta, în inima ta. Ești mai mult decât trup. Dumnezeu ți-a dat un suflet. Un suflet care va trăi veșnic. Și când vei încheia aici pe pământ, El se va duce fie în glorie la Dumnezeu, fie în chinul veșnic. În seara aceasta, stai înaintea lui Dumnezeu cu inima ta și întreabă-te tu unde te duci. Întreabă-te dacă ți-ai deschis inima pentru Fiul lui Dumnezeu să-i spui: Doamne, ai venit din veșnicie ca să aduci veșnicia în inima mea. Ai venit din glorie ca să mor pentru păcatele mele. Ai venit, Doamne, să mă izbăvești de sub legea aceasta a păcatului și a morții. Ai venit să faci din mine Minunea minunilor pentru veșnicie. Spune-i, Doamne, în seara aceasta mă plec înaintea Ta și te rog să aduci viața veșnică în sufletul meu. Spune-i, Doamne, în seara aceasta îmi deschid inima și spun, Doamne, iartă-mă de toate păcatele mele. Iartă-mă, Doamne, că am trăit numai pentru cortul acesta pământesc. Aș vrea să mă ajuți de astăzi, Doamne, să trăiesc din perspectiva cerului viața pe pământ. Aș vrea să te rog, Doamne, aici pe pământ să mă binecuvintez cu înțelepciune și har. Aș vrea să te rog, Doamne, să-mi binecuvintez viața și familia. Aș vrea, Doamne, să-mi legi inima de veșnicie. Și în ziua aceea glorioasă să pot fi escortat de îngeri de slavă în împărăția cerurilor. Acolo unde ești, spune-i, Doamne, începe minunea aceea și în viața mea. Și Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Tu auzi, simți în inima ta că e acolo Fiul lui Dumnezeu și spune, nici tu n-ai veșnicie asigurată. Și tu, dacă ai muri noaptea aceasta, te-ai duce în pierzare veșnică. Și Domnul Iisus spune, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Tu răspunde și spune, Doamne, Doamne, vino în viața mea, vino în inima mea. Și acolo unde ești, în timp ce biserica stă în rugăciune, acolo unde ești, exprimă și în afară hotărârea ta de a te întoarce la Domnul, de a te întoarce la Dumnezeu, de a-ți deschide inima pentru El și pentru veșnicie. Mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată și începem cu cei de la balcon, ridică mâna sus acolo unde ești și spune, Doamne, în seara aceasta, primește-mă și pe mine și vreau să fiu al Tău. Domnul Iisus spune, dacă aude cineva cuvântul meu și îl primește, dacă aude cineva Evanghelia și o crede, dacă hotărăște cineva să vină la mine, nu-l voi izgoni afară. Rămânem în rugăciune în timp ce cântă corul bărbătesc. Frați și surori, rugați-vă ca puterea lui Dumnezeu să dea la o parte orice piatră, orice piedică, să dezlege sufletele de orice legătură, în așa fel încât ochii minții să vadă frumusețea veșniciei, gloria Fiului lui Dumnezeu. Ascultă cântarea aceasta care e cutremurătoare. Suflete, în păcate mai trăiești. Azi îți vorbește pe nume mesagerul Fiului Dumnezeu. Sufletul tău este legat de pământul acesta. În ziua aceea l-a strigat pe Lazar pe nume. Fiul lui Dumnezeu îți cunoaște numele, îți cunoaște viața, îți cunoaște umbletele. Știe că ești prins de lumea aceasta și pe drumul acela păcatului. Te duci înspre iad. Hristos a dus în glorie să-ți pregătească un loc. Și aici pe pământ. Este o zi mare în care Fiul lui Dumnezeu s-a oprit în dreptul inimii tale să te cheme la mântuire, să te cheme la viață veșnică, să te cheme la cer. Uită-te atent în inima ta să vezi ce s-a întâmplat cu ea. Pentru cine ai loc acolo? Cine a pus stăpânire pe inima ta?
El ca să-i deschizi așteaptă, dar tu
acolo unde ești. Și începem cu cei de la balcon. Fă ziua aceasta mare. Ziua de 18 ianuarie 2004, fă ziua nașterii tale din Dumnezeu. Ziua întoarcerii tale la El. Și spune: Doamne, deschid inima și te rog să vii în viața mea. Și te rog să deschizi împărăția ta, să mă primești pe mine. Acolo unde ești, la balcon, exprimă-ți hotărârea ta de a te întoarce la Dumnezeu prin mână ridicată. În ziua de apoi, când vor fi toți chemați, când cei sfinți întâlnesc pe Domnul lor, când străinul ajunge în patria sa, cântarea spune: laudă Domnului, voi fi acolo. Și refrenul cântării spune: noi vom fi acolo. Noi vom fi acolo în măreața zi de apoi, când cei sfinți vin acasă. Laudă Domnului, voi fi acolo. Unde vei fi în ziua aceea glorioasă? În momentele care urmează, pe aceia care pot să cânte și să spună: și eu voi fi acolo. Am să vă rog în evlavie și în liniște, pe cei care v-ați dat viața Domnului Iisus Hristos, să vă ridicați în picioare. Cei care nu v-ați predat viața Domnului Iisus Hristos, rămâneți pe scaunele dumneavoastră. Cei care sunt ai Domnului Iisus Hristos și pot să spună: Doamne, dacă seara aceasta ar fi glasul cerului, Doamne, sunt gata să vin. Sunt gata să răspund, sunt al Tău. Am trecut de partea Ta. De aceea cei care pot să spună: Doamne, mi-am deschis inima, Te-am primit. Aștept cu nerăbdare ziua venirii Tale. Acolo unde ești, te rog să te ridici în picioare și să rămâi în picioare. Ceilalți rămâneți pe scaune. Este un moment cutremurător, că va veni despărțirea aceea pentru vecii vecilor. Că am petrecut o seară împreună în casa lui Dumnezeu și o veșnicie separați. Că am petrecut o seară în care am auzit că Domnul ne-a pregătit un loc și o veșnicie în care ne vom despărți unii de alții. Și ne rugăm în ceasul acesta Dumnezeu să cerceteze vieți. Ne rugăm ca în ceasul acesta Dumnezeu să audă strigătele noastre: Doamne, cheamă-l și pe Lazar din casa noastră. Cheamă, Doamne, și copiii mei. Cheamă, Doamne, și soțul meu și soția mea. Cheamă-i, Doamne, și vecinii mei. Cheamă-i, Doamne, pe cei din neamul nostru. Întinde-ți mâna, Doamne, și cheamă-i. Doamne, ne-ai lăsat zile de har și te rugăm, lasă ca harul acesta să se întoarcă cu mântuire. Și te rugăm, Doamne, lasă Duhul Tău să lucreze în locul acesta. Doamne, uită-te la fiecare inimă care nu este a Ta. Doamne, poate n-au înțeles. Te rog să le explici încă o dată lucrurile. Poate n-au putere. Doamne, dă-le putere. Poate că le este rușine. Doamne, liberează-i de rușine. Și în momentele acestea, Doamne, fă să fie biruința Ta în multe alte vieți. În seara aceasta ești chemat și tu. Ridică-te și spune: Doamne, nu vă pot spune frumusețea și bucuria când unii se ridică și cei de lângă ei văd că Dumnezeu aduce viață. Când spun: Doamne, laudă Domnului și eu voi fi acolo. Tu unde vei fi? Ești chemat în seara aceasta la cea mai glorioasă minune a lui Dumnezeu, la viață veșnică, la iertare. Spune-i: Doamne, vreau să fac parte din poporul Tău, vreau să fiu cu sfinții Tăi și aici pe pământ și toată veșnicia. Dacă mai este cineva, ridică-te și tu și spune: Doamne, primește-mă și pe mine. Spune: vreau să fiu și acolo slăvit să fie Dumnezeu. Dacă ați vedea frumusețea când se ridică dintr-o parte și alta sălii suflete scumpe care vin la Hristos. Dacă mai este cineva care vrea să spună: Doamne, Vreau să închei seara aceasta cu o hotărâre sfântă. Primește-mă și pe mine. Rog pe fratele Petrică Vidu să aducă în rugăciune pe toți acei care s-au întors la Dumnezeu în săptămâna aceasta și în seara aceasta.